is not super. Jeg prøvde det der, og det var bare sterkere og svakere. Så den, nå er den på mest nederst, og nederst da blir det helt tørt. Sånn, ja. Det. Jeg prøvde det, altså jeg fikk det ikke til. Den nederst da blir det helt mørkt. Nei. Jeg tror det må være på den nesten nederst. Ja. Men det funker. Jeg tror også det funker godt. Så. Ja, det har kanskje ikke påvirkes av dette i det hele tatt. Kanskje. Flott, takk skal du ha.
Ja, da er det lyden på her. Da fortsetter vi, og da skal jeg dele ut noen oppgaver. Bare veldig kort, liksom det vi nå har snakket om er litt forskjellig egentlig, om hva juss handler om. Men det som er aller viktigst, det er at jurister, som jurister så løser vi rettsspørsmål. Og for å løse et rettsspørsmål så har man en historie, et faktum, og en rettsregel. Og sammen så skal den historien og regelen gi liksom da et svar. Og den regelen skal være, for at det er en rettsregel, formulert som noen vilkår og en rettsvirkning. Og det som viser seg er vanskeligst, det er å finne ut hva er det som skal til for at slik og slik. Hva skal til for å bli dømt for et drap? Hva skal til for å kreve tre felt på naboens eiendom? Og så videre. Og for å finne ut hva som skal til for at en bestemt rettsvirkning skal skje, så må man finne fram til rettsregelen som gjelder for et sånt spørsmål. Og da var et hovedpoeng da at for å finne fram til rettsregelen så må vi se på flere rettskilder og ikke bare en lovbestemmelse i lovsamlinga. Det er nemlig mange som tror at der er liksom svaret på alt. Det er absolutt ikke riktig. Altså noen tror på Bibelen, men det er også sånn at hvis du leser noe i Bibelen så må det tolkes. Det må tolkes, hva betyr det egentlig? Og da er det sikkert mange kilder de har, de som driver med bibelforskning, teologer, kilder for å forstå hva det i Bibelen skal bety, eller Koranen, eller hva man leser. Da er det masse kilder, og da er det mye teori, forfattere som har tolket, altså det, vi har juridisk teori. Det er kanskje avgjørelser, mulig av sånne kirkemøter opp gjennom historien, som har liksom tatt stilling til om jomfru Maria var virkelig jomfru eller ikke, og så ble det bestemt en gang i middelalderen at hun var, det var visst ikke hele tiden helt klart, men det ble liksom avgjort på et kirkemøte at hun var jomfru. Og så kanskje en dag så blir det kanskje avgjort at ikke det finnes noe helvete. For det er det nemlig noen kristne som mener. Og på samme måte i jussen så finnes det tidligere avgjørelser. Det finnes forarbeider, det finnes det kanskje ikke til Bibelen, men man kunne, hvis man fant liksom da sånn utkast og forarbeider hvor det stod nærmere forklart, så kunne det brukes. Så i det hele tatt så finnes det et spekter av kilder, mange kilder som man må gå til. Og til sammen så skal man da dette her er sikkert håpløst for de som ser på nettet, altså, men å lese dette her. Men nå skriver jeg lov, forarbeider, rettspraksis, ja, og så videre. Og så må, det vi egentlig gjør da, det er å først tolke loven helt sånn for seg, hva akkurat teksten, hva er en språklig, rent språklig, lyden tilbake nå? Nå er det lyd. Ja. Da beklager vi bruddet på lyden her. Så det vi gjør, og det er mulig at jeg ikke sa det helt tydelig i forrige time, men man egentlig da må først gjøre seg opp en formening om, hvis dere skjønner, så må hver enkelt av disse kildene igjen også tolkes. Hva er det rent sånn språklig? Hva står det i den setningen? Rent sånn ordene, hva betyr de? Slå opp i ordboka. Hva, så må man tolke forarbeidene. Kanskje nærmere, for de må også liksom tolkes. Hva er det egentlig det som står der betyr? Og rettspraksis, må man tolke dommen. Hva sier rettspraksis? Og så må man liksom forene, da, samle. Egentlig så blir det noen ganger en avveining mot hverandre, for kildene kan gå i hver sin retning. På den ene side så synes liksom språk å si noe, men så sier forarbeid noe annet. Og så sier rettspraksis noe. Og til sammen så må man liksom samle alt dette i en rettsregel. Og det er det som er vanskeligst, å komme fram til hva er det egentlig reglene går ut på. Så hvis det står for eksempel urimelig skade eller ulempe i naboloven om et tre, så er det en jobb å finne ut hva det egentlig nærmere betyr. Hva menes egentlig? Og slik at den rettsregelen man til slutt kommer fram til, det kan være ganske sammensatt. Altså inneholder egentlig ganske mye. Men det som står her er veldig kort, og kort fortalt, for det går ikke an å skrive alt dette i lovsamlinga. Så det som egentlig til slutt rettsregelen går ut på, kan være ganske mange ord til slutt, da. Men det skal i hvert fall være likevel presist, da. Det skal være klart nok til at det nå er en smal oppgave å anvende den regelen på faktum. Faktum skriver jeg her. Da anvender man regelen på faktum, og så får man en løsning. Det er veldig sånn skjematisk oppsatt, da, hvordan en jurist går fram. Dette er i et nøtteskall den juridiske metoden som vi jurister har brukt 5 år på å lære. Men det er jo fordi det er ikke så vanskelig kanskje å skjønne i teorien dette her, at dette er en metode man skal bruke. Det er jo et håndverk, dette her. Akkurat som alle andre som jobber, så har man en slags håndverk, måte man går fram på. Så det er ikke så vanskelig å skjønne kanskje. Det kan man kanskje klare på ikke så veldig lang tid, men så skal man da trene seg opp i å lese lovtekster og tolke dem. Og finne fram i forarbeid, bruke dem, lese dommer, trekke ut det som er interessant av en dom, finne ut hva det er den dommen kan fortelle oss om hvordan loven er å forstå. Så det krever trening. Så det var egentlig hovedbudskapet i første bolken før lunsj. Og i tillegg så snakket vi om at noen ganger så er det ikke loven som løser en tvist, en konflikt, men det er kanskje en avtale, for det er ganske mange rettsområder hvor det er sånn at vi kan avtale, vi borgere kan avtale ting oss imellom. Vi kan gi hverandre rettigheter, vi kan gi hverandre påta forpliktelser overfor hverandre gjennom avtale. Så en helt viktig del av jussen når man studerer juss er avtalerett. Avtalerett er et viktig område, fordi i en avtale så er det så veldig mye forskjellig som kan bestemmes. Og dere har vært borte i masse juss som har med avtaler å gjøre. Når dere tar en jobb, så er det en arbeidskontrakt i bånd. En eller annen form, den kan ikke alltid, den er skriftlig en gang, men man inngår en eller annen avtale. Det kan være en liten jobb om å felle noen trær for en nabo, eller det kan være en fast stilling et eller annet sted. Og da er det en avtale i bånd, eller hvis jeg leier et sted å bo, en avtale der også. Det er ganske mye som ordnes som avtale. De har byttet, fordi det stoppet opp. Det plutselig forsvant lyden. Og da tok jeg, men var det gamle batterier som, eller sånne? Ja. Da har jeg, vet jeg hvor de er. For det holdt i noen minutter, så det var veldig bra det kom med. Flott, altså. Ah, se der, ja. Det var jo koselig da, men er det noe som har noe levende lys? Der, ja. Skal vi se, det var ikke dum kanskje, eller? Var det bra? Flott. Da vet jeg ikke hvor lett det er for folk å se hvis jeg skriver noe her, da, men det får bare. Ja. Sånn. Ja. Den er god. Men jeg prøver i hvert fall å si hva jeg tegner opp. Jeg skal ikke tegne opp så alt for mye. Det meste står på disse lysbildene her. Da skal jeg dele ut noen oppgaver. Og så er det meningen at dere skal sitte i grupper sammen og diskutere. Det er to forskjellige oppgaver. Vi tar en av gangen. Og da kan jeg... Ja, det kan bare ta et eksemplar hver. Og grunnen til at jeg tenkte at dere som sitter her i salen kunne få det på papir, var at vi da kan ha muligheten til, hvis vi deler oss inn i grupper, og så noen kan sitte her, noen oppi der, noen her, men så er det kanskje noen steder utenfor hvor det går an å finne noe stolere bord, og så sette seg i gruppe, slik at ikke alle sitter her og snakker i munnen på hverandre og diskuterer. Jeg skal nå først åpne oppgaven her på PC-en. Og den første oppgaven ser slik ut. Det er en strafferettsoppgave basert på en reell sak. Passbåtsaken blir den kalt. En 49 år gammel snekker er med familien sin på sitt landsted på Hvaler. Etter at han har drukket en del øl, kommer hans to sønner til ham og spør om han ikke kan kjøre dem med båt til en hytte på en øy i nærheten hvor noen venner holder fest. Snekkeren bestemmer seg for å gjøre dette selv om han er ganske beruset. Båten er en 17 fots plastbåt med en motor på 115 hestekrefter. Et stykke ut i fjorden blir han stanset av politiet, og han blir to uker senere tiltalt for overtredelse av straffelovens paragraf 422 annet ledd. Kan snekkeren straffes etter straffeloven paragraf 422 annet ledd, som lyder: fører av skip, maskinist, styrmann, stuert, telegrafist, skipselektriker eller los som forsettlig eller uaktsomt beruser seg under tjenesten eller når denne forestår, straffes med bøter eller med fengsel inntil ett år? Det er spørsmålet, så da skal dere se på den rettsregelen der. Prøv å se hvilke vilkår som er oppfylt for straff i en sånn sak. Og så skal dere se på faktum i saken og vurdere da om denne snekkeren kan straffes etter den bestemmelsen. Og hvis dere da sitter i grupper til sånn, hva skal vi si, ti på, er det en liten tid? Fem. Går det greit? Ja. Og så samles vi da og diskuterer. Og hvordan skal vi gjøre det med grupper? Ikke alt for store grupper. Kanskje en sånn 4-5 stykker i hver gruppe eller noe sånt. Ikke mer i hvert fall. Kan godt være mindre. Og så ser dere på dette og diskuterer og prøver å argumentere og se hva dere kommer fram til. Så skal vi se på den sammen. Vi møtes igjen da, ti på. Så går jeg litt rundt også og hjelper dere. Og da skrur jeg lyden foreløpig her og kommer på igjen med lyd. Så kan de som ser på nett da se på den oppgaven selv. Og så skal vi se på det sammen etterpå. Ja, da vi klare til å starte igjen, og da har vi sett på denne oppgaven i grupper, og så skal vi nå sammen prøve å ta stilling til dette her. Og her er det jo da en historie som vi får presentert, og så får vi presentert en straffebestemmelse, og så skal vi da vurdere om denne snekkeren kan dømmes etter den straffebestemmelsen. Og da må vi da tolke denne bestemmelsen for å finne ut hva det er den sier. Hva skal til for at denne snekkeren kan straffes? Og hvilke vilkår, da må vi prøve å finne ut hvilke vilkår er det denne lovbestemmelsen oppstiller for å straffe. Er det noen som kan prøve seg på å først foreslå noe som må være oppfylt, et vilkår? Det vil kanskje si at det er flere vilkår som er oppfylt. Ja. For det første må det være en person som beruser seg. Er det en person som har vært beruset her? Ja, det står han var ganske beruset, så vi må gå ut ifra at han har... La oss bare si han har 1,0 i promille da. Ikke sånn skrekkelig mye, men liksom godt litt beruset, ja. Er det nok at man er beruset, eller beruser seg? Står det noe mer akkurat i tilknytning til det med å beruse seg her? Det må være under tjenesten, eller når denne forestår, og i tillegg, så kan kanskje ta det aller først, hvordan skal denne beruselsen, hvordan man skal man ha beruset seg, for å si det sånn? Det må være forsettlig eller uaktsomt, så med andre ord, hvis jeg gir deg en cola, og så er det noe berusen oppi den, så vil det kanskje smake det da, hvis det var sprit oppi cola, nesten smaker vi. Kanskje ikke, hvis det var noe som ikke man smakte så lett, altså noe som skulle være alkoholfri øl, og så stod det alkoholfri øl på flaska, men så var det øl, ville da vilkåret om at du forsettlig eller uaktsomt måtte ha beruset deg, ville det vært oppfylt da? Nei, for når er noe forsettlig? Tror dere? Har dere følelse av det? Da er det når det er bevisst, ja, når det er med vitende og vilje, altså gjør det med vilje, rett og slett. Når er noe uaktsomt da? Hva sa du? Burde ha skjønt, ja, ikke sant? Da har du ikke skjønt det, da har du ikke visst at du beruset deg, for da er det forsettlig, men du burde forstått at nå beruset du deg. Så typisk liksom, var det dette for noe da? Ja, ja, altså, drikker man liksom sånn, det burde liksom skjønt at det var alkohol det der i den flaska. Det burde du ha skjønt. Er det vilkår oppfylt? Forsettlig eller uaktsomt beruser seg? Ja. Det er vel oppfylt han tatt seg noe øl, og det må vel tro er frivillig og sånt. Hva er vilkår videre her? Fører av skip. Og du sa under tjenesten. Og hva skal vi ta av det først? Det er ikke så godt å si. Skal vi ta under tjenesten siden det ble nevnt først her? Først er det, kan det sies at dette er at han har beruset seg under tjenesten, eller når denne forestår? Nei, det synes vi er litt problematisk kanskje, for hva menes med tjenesten? Han er jo en snekker, han er jo ikke... Så hva menes med tjenesten her? Men hvis jeg er liksom litt velvillig i tolkningen da, foreløpig i hvert fall da, og sier at ikke under tjenesten skal vi liksom da forstå det med båtkjøringen. Men det virker litt rart allerede, det virker liksom vi blir litt skeptisk da til å bruke den bestemmelsen der, men så vi er liksom litt usikre på om det vilkåret er oppfylt. Men hva med... det siste vilkåret da, selv om du har forsettlig beruset deg, og når tjenesten forestår, ja, hva er et siste vilkår etter denne bestemmelsen da? Ja, at det må være, eller, ja, eller rettere sagt, du må være, den som drikker, må være fører av skip, ja, nettopp. Maskinist, styrmann, stuer, telegrafist, skipselektriker eller los. Og hva i så fall skulle denne snekkeren være her da? Fører, er han fører av noe? Ja, han er fører, men ikke av et skip, sier du. Og det er nettopp det som er litt spørsmål i denne saken her da. Han er fører, det er han jo, en båtfører, kunne vi kanskje si. Men er han fører av skip? Det er, og hva vil dere si her, hvis dere skal ta stilling til det? Vil dere si at han er fører av skip? Hva er et skip, og hva menes med skip her? Større enn 50 fot, kanskje. Hvorfor tror du det? Er det fordi ordet skip, bare sånn rent språklig for deg, da får du tanker om en stor båt, liksom skip? Nettopp, det har liksom med yrkeøret veldig godt poeng, fordi hva er det som står? Det står ikke bare fører av skip her, hva mer står det her? Maskinist, styrmann, stuert, telegrafist, skipselektriker eller los. Så altså hvis kona hans liksom har laget noe mat, er hun stuert da? Liksom, altså hva er liksom det her for noe egentlig? Så disse navnene, disse titlene som folk har, tyder liksom på, i hvert fall maskinist, styrmann. Så om fører kan sies å være fører, så sier man, ja men skip er ikke det en større båt? Og så støtte for det kan man da finne i disse andre ordene i bestemmelsen. Maskinist, styrmann, at det kan tyde på en større båt. Så det er noen i en sak som dette her ville tegnet opp. Nå går jeg litt ut av bildet her. Ja, ikke så veldig effektivt. Hvis vi tenker oss at vi har ordet skip, hvor vil vi plassere en flåte innenfor utenfor sirkelen skip? Er en flåte et skip? Så hvis jeg passerer liksom flåte her da. En flåte her. Og den, en liten båt da. Så er spørsmålet hvor, om man vil da. Er det litt mer et skip enn en flåte? Hvis en flåte er liksom sånn tømmerstokker som er bundet sammen. Så må kanskje ha et skip. Eller er det en langt unna kanskje? I hvert fall, hvis man da mente at det, hva kunne vi sagt var en fellesbetegnelse da? For, nei, skip, det sa vi jo. Skip må jo være her det da. Hvis dette er ordet skip. Denne båten her da, hvis vi plasserer den her, en småbåt, her, kunne vi finne et felles ord for skip og en mindre båt? Fiskebåt, ja. Hmm. Ja, spørs kanskje litt på størrelsen og sånn da. Det vet jeg ikke. Hva tror du? Det er et skip. Ja, en fiskebåt. Ok, da plasserer vi fiskebåt her. Det er sikkert riktig. Kunne vi tenke oss et ord som omfattet både en liten småbåt og et skip? Et vannfartøy. Hva med flåte da? Er det et vannfartøy? Ja, så vi kunne tenke oss et vannfartøy. Det vil omfatte alt dette. Kan vi tenke oss et ord som vil omfatte en liten båt og skip? motorisert kjøretøy. Ja, hva med bil og motorsykkel? Men hva kan vi si at dette er, i hvert fall er det, altså dette er en liten båt. Hva kan vi si om et skip da? At det er en stor båt, ja. Så her kunne vi tenke oss at uttrykket båt, altså skjønner jeg at i jussen så tenker man liksom, hva er det ordene egentlig omfatter? Så vi kunne tenke oss at skip var en liksom mindre gruppe, at alle skip er båter. Men det er ikke alle båter som er skip. Det er nemlig noen båter som er litt små, som ikke er skip. Så skip er en undergruppe av båt, mens båt igjen kanskje er en undergruppe av vannfartøy, som noen foreslo. Så det går an å tenke sånn da. Og spørsmålet i denne saken her da var, skal vi si at denne båten her faller innenfor eller utenfor ordet skip, sånn som det er beskrevet i bestemmelsen? For hvis denne båten her på 17 fot med motor på 115 hestekrefter er å anse som skip, ja, så er den båten her innenfor og ikke utenfor, og da vil han kunne dømmes. Vi skal nå se hvordan Høyesterett vurderte denne saken, og jeg kan jo si med en gang at det har vært to småbåtdommer, eller vi skal se på begge to, eller passbåtsaker. Den første saken, så har jeg sakset akkurat det som er viktig for denne saken da. Her sa Høyesterett følgende: spørsmål om hva som menes med uttrykket skip i straffelovens forstand, i straffeloven 422 annet ledd. Og så leste man litt fra straffelovrådets innstilling. Hvor er vi da når vi snakker om, for nå kan vi se hvordan Høyesterett bruker rettskildene. Jeg kan si med en gang at vi kan være uenige i denne dommen. Og det kommer en dom som kalles passbåtdom nummer to, senere, en del år senere, som vi kanskje føler setter ting litt på plass. Fordi faktisk så kommer Høyesterett til her at snekkeren kan dømmes i denne saken. Og det vakte litt oppsikt, fordi da mente folk, altså disse straffereglene skal jo være sånn at vi kan forstå dem. Vi skal ikke, det er nemlig et viktig prinsipp at vi skal kunne lese straffeloven og forstå hva vi kan gjøre og hva vi ikke kan gjøre. Og når vi risikerer straff og når vi ikke risikerer straff. Det er veldig viktig at hvis du skal straffe, så skal det være en hjemmel for straff, en lovbestemmelse som setter straff. Og det skal være lett nok for oss borgere å kunne forutsi på forhånd om det du gjør er straffbart eller ikke straffbart. Det skal ikke være sånn at du må klø deg i hodet, og det jeg gjør nå, betyr det at jeg kan gjøre eller ikke gjøre det. De skal være klare. Straffebestemmelsen skal være klare. Her viste man til, for det første, en uttalelse fra straffelovrådets innstilling. Hva tror dere det er en del av, hvis vi tenker på disse rettskildene vi snakket om? Ja? Hvor tror dere det? Tror dere det er rettspraksis? Er det tidligere dom eller sånt? Nei. Hvor tror du det hører hjemme igjen? Det er en del av lovens forarbeider. Straffelovrådets innstilling, det er vel egentlig da NOU-en det. For straffelovrådet, det var vel det utvalget som ble opprettet for når det skulle lages straffelov. Og den innstillingen som kom til slutt, det er liksom en del av forarbeidene. Der sa straffelovrådet følgende om ordet skip. Straffelovrådet er av den oppfatning at paragrafen ikke bør være begrenset til å gjelde fører av skip i motsetning til båt eller annet fartøy. Altså at det man mente er at vi mener ikke at denne bestemmelsen skip skal være noe annet enn som båt eller annet fartøy. Det skal være alle fartøy, mener man. Ikke liksom skip som en ting og andre båter eller fartøy som noe annet. Så bemerket foran i avsnittet om en legal definisjon. Det var snakk om man skulle ha en definisjon av skip i loven. Det gikk man bort ifra, og det ble ikke til at man hadde det. Men der hadde man da sagt tidligere i forarbeidene, bør uttrykket skip forstås som omfattende alle fartøyer uansett størrelse, så fremt ikke noe annet fremgår av sammenhengen eller bestemmelsens formål. Så i lovforarbeidene så mente man at dette ordet skip, det skulle da omfatte alle fartøy på sjøen. Selv om vi rent språklig er liksom enige i det, og det er selvfølgelig veldig uheldig da, hvis man har en strafferegel, og egentlig den skal leses på en annen måte enn det som er naturlig for oss. For da blir vi lurt, og så gjør vi noe, og så tror vi at det er straff for det. Og så viste man til, som nevnt i avgjørelsen i rettstiden i 1966 side 916, må det ved tolkningen av ordet skip legges avgjørende vekt på formålet med straffebestemmelsen. Hva er det man viser til nå? Noen som vet hva som står i rettstidene? Hva er det som står i Norsk Rettstidende? Er det lovforarbeider? Nei. Det er rettspraksis, det er høyesterettsdommer, tidligere høyesterettsdommer. Hvert år så gis det ut Rettstidende for 1966, Rettstidende for 2014, som nå, når dette året er ferdig, er en samling av alle høyesterettsdommene for det året. Så i Rettstidende, som ligger på lovdata, og hvis dere har tilgang til det, så finner dere alle høyesterettsdommer som er avsagt. Og her viser man til en dom fra 1966. Denne saken her, hvor Høyesterett snakker i denne saken, den er fra 1973. Men da viser de til en tidligere dom fra 1966. Og i den saken hadde Høyesterett sagt at det avgjørende for hvordan man skulle tolke ordet skip, det måtte være formålet med straffebestemmelsen. Ja, hva tilsier formålet med denne bestemmelsen? Tilsier formålet med bestemmelsen at vi lar han snekkeren bli straffet, eller at han ikke straffes? Tror dere? Formålet med å ha en sånn bestemmelse om at man ikke skal beruse seg. Ja, da sier Høyesterett i den saken, da, sa de at det primære formålet med bestemmelsen i 422 annet ledd er å skape sikkerhet og avverge fare i trafikken til sjøs. I det tilfellet som er behandlet i den nevnte avgjørelsen 1966, dreide det seg om en 25-fots motorsark med en motor på 15-18 hestekrefter. I vårt tilfelle har man å gjøre med en 17-fots plastbåt med motor på 115 hestekrefter. Domfeltet har anslått toppfarten til 30 knop, men retten har antatt at fartøyet går atskillig raskere. Og akkurat det er kanskje noe Høyesterett om vi har greie på. Det er båter og sånt, fordi de har sånn hytte nedover kysten og flere båter sikkert, så det har de litt peiling på da. Så de vet sikkert godt da hvor fort omtrent, i hvert fall de yngre høyesterettsdommerne kanskje, en 17-fots plastbåt med 115 hestekrefter, ja, det må jo gå fortere enn 30 knop. Så han har fått spørsmål om hvor fort båten din går. Ja, den går ikke fortere enn 30 knop, men Høyesterett har antatt at fartøyet går atskillig raskere. Så sier Høyesterett videre da, når de skal tolke ordet skip her. Det er ikke tvilsomt at et fartøy av denne art representerer et betydelig faremoment i trafikken. Et større faremoment enn det fartøy man hadde å gjøre med i den førnevnte sak, altså den saken fra 1966. Og spesielt betyr det et stort faremoment dersom føreren er beruset. Jeg mener etter det som er sagt at herredsretten, det som nå ville hette tingretten, med rette har lagt til grunn at det fartøy saken gjelder er skip i lovens forstand. Så han her, snekkeren, ble dømt først i det som heter herredsretten, det som nå ville vært tingretten. Han ble dømt i lagmannsretten, og nå ble dommen opprettholdt. Når man bygger på at fartøyet er å anse som skip, kan det ikke være tvilsomt at domfeltes handling fant sted under tjenesten i lovens forstand, selv om det også er veldig kunstig, synes vi da. Men hvis det først er et skip, dette her, så har Høyesterett, da må man også si at det er under tjenesten det å kjøre dette skipet. Men denne avgjørelsen ble kritisert i media og sånt, fordi man mente det var ille med en bestemmelse som snakket om fører av skip, og så ble en snekker som kjørte en 17-fots plastbåt dømt etter den bestemmelsen. Hvis vi nå ser på, og så kom det flere dommer. Det kom flere dommer hvor folk ble dømfelt for å ha kjørt med promille på sjøen. Og stadig mindre båter. Og i denne saken fra 1995 så kommer den første dommen da, hvor Høyesterett setter ned foten og sier at nei, vi kan ikke bruke denne bestemmelsen på en så liten båt. Dette er ikke noe skip i lovens forstand. Og i denne saken fra 1995 så sier Høyesterett, da er det en enda mindre båt vel, til tross for de formåls- og risikosynspunkter som er anses lagt til grunn i lovforarbeidet, og som senere er fulgt opp i rettspraksis, kan man ved tolkningen av 422 annet ledd, etter min mening, ikke se bort fra at betegnelsen skip i alminnelighet er forbeholdt de noe større fartøy. Altså endelig så sier Høyesterett det alle hadde tenkt, at ordet skip betyr ikke det egentlig sånn mest naturlig, en større båt enn disse småbåtene. For så vidt angår straffeloven 422 annet ledd, gir også ordlyden for øvrig støtte for at bestemmelsen gjelder de noe større båter. Det var akkurat det som ble sagt her. Den gjelder fører av skip som beruser under tjenesten, eller når denne forestår, og likestilt med fører er maskinist, styrmann og enkelte andre stillingskategorier som alle må forbindes med større fartøy. Så det var det vi var inne på, en sånn tolkning ordet skip i lys av alle disse andre fører, maskinist, styrmann, telegrafist. Jeg mener for min del, sier førstevoterende i Høyesterett, han som tar ordet først, at begrepet skip i denne sammenheng i alle fall innebærer en viss nedre grense for hvilke fartøy som omfattes av bestemmelsen. Altså til slutt så blir en båt så liten at det er en småbåt, at det ikke lenger er, at det kjerneområdet er de store, og så blir det mindre og mindre skip, og så tror jeg, nei, nå er det ikke noe skip lenger. Nå er det bare en båt, en mindre båt, som ikke er et skip. Og under forutsetning av at det gjelder en nedre grense, har jeg vanskelig for å se at en båt som denne sak gjelder, omfattes av bestemmelsen. Og så prøver man å forsvare Høyesterett sine tidligere avgjørelser litt, det er veldig vanlig. Når Høyesterett liksom gir seg og egentlig går litt imot tidligere praksis, så prøver de egentlig å forsvare, liksom, når det gjelder rettspraksis, viser jeg til at ikke noen av de saker vedrørende 422 annet ledd som Høyesterett tidligere har tatt til behandling, har gjeldt en så liten båt som i denne sak. Men det var altså veldig små båter etter hvert i de andre sakene også. Jeg ser da også hen til båtens vekt og særlig dens motorkraft. Men så sier han noe som er interessant. Man har i rettspraksis etter min mening lagt til grunn en utvidende tolkning av denne straffebestemmelsen i forhold til dens ordlyd. Så det Høyesterett sier her er at ordlyden rent språklig skulle stoppe her, at bare dette her er skip, men så har man tolket bestemmelsen utvidende, sier Høyesterett nå i 1995, og da fanget opp båter som egentlig språklig sett ikke skulle kunne kalles skip. Det var jo det vi snakket om i sted, at en ordlyd kan liksom tolkes enten utvidende eller innskrenkende. Og noen ganger så bare tar man på ordet liksom hver ingen av delene. Men i dette tilfellet så sier Høyesterett i 1995 at her har tidligere dommer som har tolket uttrykket skip utvidende. Og det er sånn på jussen og i strafferetten, så er det noe som stadig blir sagt, at man skal ikke tolke straffebestemmelsene utvidende. For da blir det ikke noe forutberegnelighet for borgerne, for oss, som skal kunne forholde oss til loven og se hva som er straffbart og hva som ikke er straffbart. Hvis vi da gjør noe som egentlig er utenfor det som står i loven, så skal ikke vi oppleve da etterpå, hvis vi blir stilt for en dommer, at loven blir tolket utvidende til plutselig å gjelde noe mer enn det som egentlig står der. Og da sier Høyesterett at man har brukt denne loven i en større betydning enn det som egentlig ordlyden, språket i loven, skulle gi adgang til. Å anvende bestemmelsen i den foreliggende sak vil innebære et vesentlig skritt mot slike lavere faregrader. Ja. Etter min oppfatning er generelle formåls- og risikobetraktninger og de avgrensningsproblemer som kan oppstå ikke tilstrekkelig grunnlag for en så sterkt utvidende tolkning av en straffebestemmelse. Og så er det interessant den siste setningen. Jeg tilføyer at en anvendelse av paragraf 422 annet ledd på mindre fritidsbåter er et praktisk viktig spørsmål som bør vurderes av lovgiver. Hva er det man egentlig her tipser lovgiver om nå? Man frifinner i den siste saken. Men tror dere Høyesterett synes egentlig det er greit at folk kjører fulle på sjøen i båter som ikke er skip, mindre båter? Tror dere Høyesterett tenker at det, eller for den saks skyld, ville dere tenke at det egentlig var helt greit, at ikke det var noe strafferegel da, som dekket sånn kjøring som dette? Nei, altså man kan jo kanskje si at det må da være lov å ta seg en halv liter og kjøre båt, men det er det vel også. Fordi hva er det som er grensen på sjøen i dag, er det noe som vet jeg? Det er 0,8 i promille, ja. Og det følger av hvilken lovbestemmelse? Jo, det følger av småbåtloven. Og hvis dere ser når den bestemmelsen, når småbåtloven kom, det ser, det tar jo et par år å lage en ny lov, og den kom i 1998. Altså et par år etter at denne siste passbåtdommen kom fra Høyesterett. Så skjønte Justisdepartementet at her, nå sier Høyesterett at vi kan ikke bruke denne straffelovens paragraf 422 annet ledd lenger på sånn småbåtkjøring i fylla. Så da trenger vi en ny, og så trenger vi faktisk antagelig helt ny lov, småbåtloven. Så man har laget en ny lov, og en av bestemmelsene i småbåtloven er denne her, paragraf 33, alkoholpåvirkning av småbåtfører. Under påvirkning av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel må ingen føre eller forsøke å føre en småbåt som har motor som fremdriftsmiddel, seil som fremdriftsmiddel og en størstelengde på 4,5 meter eller mer, eller brukes til passasjertransport i næring. Så det er mulig at det siste betyr kanskje også at til og med en robåt, hvis man er sånn skyssmann som ror liksom over fjorden med folk, så kan du heller ikke gjøre det beruset, men ellers så, så betyr det vel at man kan ro i fylla, da. Eller, hva? Hva sa du? Når man er alene, rett og slett, ikke sant? Hvis ikke man har passasjertransport i næring, så kan også være at man frakter noen folk, men det skal ikke være liksom at du driver som business. Da må du holde deg edru. Men du kan ro tydeligvis da, i fylla, tyder etterpå da. Fører av småbåt, som nevnt i første ledd, regnes alltid som påvirket når han eller hun har en alkoholkonsentrasjon i blod som er større enn 0,8 promille, eller alkoholmengde i kroppen som kan føre til en så stor alkoholkonsentrasjon i blod, eller har en større alkoholkonsentrasjon i utåndingsluft enn 0,4 milligram per liter luft. Villfarelse med hensyn til alkoholkonsentrasjons størrelse fritar ikke for straff. Nei. Så da fikk vi den regelen altså, som skal dekke den type kjøring. Da skal vi se på en ny oppgave før vi gir oss for dagen, og det er telefon. Fått lyden igjen nå? Nei, nå kommer det gå litt. Ja, jeg holder det gående akkurat til vi har begynt å se på den oppgaven. Her skal dere også vurdere om vedkommende i denne historien her kan straffes. Og dere får oppgaver. Det er en litt spesiell oppgave. Et ektepar plages av en person som over en periode på cirka 2 måneder stadig vekk ringer hjem til dem og kommer med fornærmeligheter og obskjøne lyder som pusting og stønning. Noen ganger presenterer han seg, og andre ganger kjenner ekteparet ham bare igjen på stemmen. Oppringningene skjer fra klokken 8 om morgenen til klokka 22 om kvelden. De foretas åpenbart i ren sjikanehensikt. Til slutt kontakter ekteparet politiet, og mannen blir arrestert. Kan mannen straffes etter straffelovens paragraf 350, som lyder: den som ved slagsmål, støy eller annen utilbørlig atferd forstyrrer A. den alminnelige fred og orden, B. den lovlige ferdsel, C. omgivelsens nattero, eller D. omgivelsene på et sted hvor han uberettiget forblir tross pålegg om å fjerne seg, straffes med bøter eller fengsel inntil 2 måneder. Og så skal dere vurdere om denne lovbestemmelsen kan tolkes. Dere skal rett og slett ta stilling til: tror dere denne personen ble dømt eller ikke i denne saken, som er fra 1950. Saken er fra 1950. Og det var muligens da ikke like vanlig med telefonskikane. Det var en sånn skikkelig konge av en telefonskikanør i Norge for noen år siden. Er det noen som husker hva han heter? Nei. Sven Høgda, ja. Sven Høgda. Han var sånn skikkelig slibrig fyr. Han ringte, og særlig til kvinner, visst. Og var ordentlig ekkel, altså. Og en av de verste tingene jeg tror han gjorde, det var at han fikk tak i, hvordan han fikk tak i, vet jeg ikke, men en sånn opplysning om folk som hadde tatt sånne kreftprøver. Og så ringte han og sa at dette er fra sykehuset, du har kreft. Ringte hjem til folk: du har uhelbredelig kreft. Og han var helt sånn psykofyr da. Så han var ute unna fengsel, og han, vi har ikke lest så mye om han nå. Han får vel ikke lov til å ha telefon, antagelig. Men han, vi har ikke hørt noe fra han på en stund. Han har ikke ringt meg på lenge. Nei, han, jeg vet ikke om han fortsatt driver på. Men han var liksom kongen av telefonskikane da. Men han havna jo i fengsel, det, så mye kan jeg si. Dere får se på dette her, og så da møtes vi, skal vi si, for nå skulle det vært litt pause og sånn også, så hvis vi møtes kvart på, så rekker vi å gå gjennom også denne oppgaven før vi gir oss for dagen. Og i morgen skal vi se på hevdslov og servituttlov, og se litt på de to typene tingsrett. Men nå møtes vi kvart på for å diskutere denne oppgaven. Da skrur jeg lyden så lenge. Ja, da skal vi starte opp igjen, og bruker da det drøye kvarteret som er igjen av denne dagen til å se på denne oppgaven. Og før vi ser på Høyesteretts dom i saken, for dette er en, dette kaller telefonskikanesaken, en sak som vi lærer om på jussen, akkurat som passbåtdommene er dommer også som vi leser i det hele tatt, så er det å lese tidligere rettssaker en viktig del av studiet. Ja, hvis vi da skal ta stilling til om denne mannen kan straffes, la aller først spørre sånn, burde en sånn atferd, sånn handling som dette her, være straffbar eller ikke? Ok, da kan vi være enige om det. Er det noen som mener at dette bør være greit? Nei, så det kan vi være enige om. Men er det nok til å straffe? Kunne vi hatt en straffebestemmelse i straffeloven som sa at den som plager andre kan straffes? Ville det være... Ja, eller bare den som utviser utilbørlig atferd kan straffes? Det ville vært for vagt, ikke sant? Så det er liksom nok helt riktig det, at vi kunne ikke hatt en straffebestemmelse som var så vag. Den som utviser utilbørlig atferd, hvis det bare stod det. Hva betyr det for øvrig, utilbørlig atferd? Hva betyr det egentlig? For nå må vi tolke denne lovbestemmelsen, nemlig. Og hva er det først som var oppfylt? Ser dere at denne bestemmelsen er delt i to? Bestemmelsen er logisk sett delt i to, det ser dere. Hva er den første delen av bestemmelsen? Hva er vilkåret der? Slagsmål. Støy. Eller utilbørlig atferd. Det står ikke og. Betyr det at disse tre vilkårene, det er nemlig tre vilkår, slagsmål, støy eller annen utilbørlig atferd, er det alternative vilkår, eller er det kumulative vilkår? At vilkårene er kumulative, betyr at, at alle må være oppfylt. Er dette tre vilkår, det må være slagsmål, støy og utilbørlig atferd, eller er det alternativer, slagsmål, støy? Og hvilket ord er det som egentlig forteller oss at dette er alternativer? Det er ordet eller. Det er konjunksjonen, ordet eller, og ikke og. Så det er viktig når man er jurist å lese om det står og, eller om det står eller. Så her er det en hoveddel av bestemmelsen som består av tre alternative vilkår. Og da må minst ett av de tre alternative vilkårene være oppfylt. Kunne jeg tenke deg en situasjon hvor to eller kanskje til og med tre av disse alternative vilkårene var oppfylt? Et fyllesaksmål, ja. Da er det både slåssing og støy og utilbørlig atferd. Kort og godt. Så her kan det være full pott, eller at man bare skårer på en av dem, men det holder det også. Skårer på en av dem er nok. Hva med denne? Det var en som gjorde meg oppmerksom på han, Sven Høgda, det var du. Det siste han gjorde, vi har ikke hørt mer om han, men det siste han gjorde når han ble løslatt fra fengselet, det var å bestille 50 pizzaer til fengselet på telefon. Det var utrolig morsomt, det var jeg ikke klar over. Det var det siste han gjorde, liksom, da han dro fra fengselet, så ringte han og bestilte 50 pizzaer til fengselet. Og da liksom orket de ikke, liksom, han ble ikke arrestert en gang, altså, de orket ikke, nå vil ikke ha mer med han fyren å gjøre. Så det var det siste stikket, var Sven Høgdals, liksom. Hvordan er det med denne karen her da? Har han gjort et av disse tre? Er et av disse tre alternative vilkårene oppfylt for hans del i den første delen av bestemmelsen? Jaha. Har han vært i slagsmål? Har han støyet? Sånn, altså, liksom, det går vel rett og slett på decibel, liksom. Mye bråk du lager, har han støyet? Nei, han puster og stønner. Det høres ikke så veldig bråket ut. Selv om noen kan jo puste og stønne veldig bråket, vet vi, men i hvert fall hvis jeg bodde i leiegård. Men nok om det. Men hva med siste vilkåret da? Er dette annen utilbørlig atferd? Ja, det er det vel egentlig. Altså det er jo litt vagt som vi er inne på et sted. Utilbørlig atferd, hva det egentlig er. Men ok, vi hadde jo samtidig liksom håndsopprekten nærmest da, på om vi syntes at dette burde være straffbart. Og når alle mente at dette går da ikke an å drive på sånn, så kan vi da si at dette er utilbørlig atferd. Men hvis det bare hadde stått den som utviser utilbørlig atferd kan straffes, Det vil det vært for. Så det må være noe mer spesifikt. Og noe mer spesifikt er det jo, for det er jo en del til her. Det er nemlig ikke all utilbørlig atferd som er straffbar. Det er sikkert mye som er, det er sikkert utilbørlig hva skal jeg si, ta en svart spritus og så sverte ut svigermor på alle bildene i fotoalbumet. Men er det straffbart? Nei, men det er kanskje utilbørlig atferd. Det er ikke bra å gjøre det, liksom, det er en stygg sak, men det er ikke straffbart. Hvis det da ikke er en annens album, da. Hvis det er svigermors album, så er det skadeverk. Men da er det ja, har man hjemme for det. Hvor tar han det fra, kan jeg lure på noen ganger. Jeg lurer på selv, hvis det er eksempler. Når man står underviser, så vender man seg bare å finne på eksempler sånn i farten, da. Ok, så hvis vi sier at det er utilbørlig i betydningen, og hva betyr egentlig utilbørlig? Utilbørlig atferd, hva betyr det ordet egentlig? Ja, dårlig oppførsel, rett og slett, for litt bedre norsk. Litt bedre norsk, men det ville selvfølgelig ikke stå dårlig oppførsel her, for dette skal være litt sånn fint og vanskelig språk i loven, så da står det utilbørlig atferd, betyr rett og slett dårlig oppførsel. Uakseptabel oppførsel. Ting som strider mot kanskje våre normer, moraler, ikke sant, hvordan man skal oppføre seg. Men det er ikke nok. I tillegg så er det en hoveddel til av denne bestemmelsen. Består den av kumulative vilkår eller alternative vilkår? Alternative. Fordi det står, hvilket ord er det her igjen? Det er ordet eller i bokstav C. Hadde det stått den alminnelige fred og orden, den lovlige ferdsel, omgivelsen attero og omgivelsene, så ville det vært kumulative. Da måtte alt vært oppfylt, og det kunne muligens tenkes det også. Men i vårt tilfelle så er det nok med ett av dem, for det er alternativer. Så det er altså to hovedvilkår på en måte, og hvert hovedvilkår består av tre alternative vilkår igjen, sånn undervilkår. Hva er det som her er oppfylt da? Hva er det som forbinder med det som ikke er oppfylt da? Hva er det som ikke kan være oppfylt her? Lovlig ferdsel, er det noe aktuelt? Nei. Forstyrre omgivelsene på et sted hvor han uberettiget forblir, tross pålegg om å fjerne seg. Nei, nå må du slutte å ringe, liksom, og komme deg ut av telefonen. Nei, det er liksom hvis han da er på et sted og nekter å fjerne seg, da kan man si at hvis han da forstyrrer, da, så er det nok. Omgivelsenes nattero. Ja, det vil du si. Da er du avmenneske, sikkert. Men det er sikkert noen som er enig. Men det er helt greit å si og mene det, for det, her er det selvfølgelig, det er jo absolutt, det er, og det, vi vet at det er folk som, og om nødvendigvis når folk legger seg, men hvis i alle fall sier, når starter natteroen? Jeg bor i et rekkehus, og en kveld så var datteren min spille piano, eller jeg har to døtre da, og så satt vi oss ned på piano liksom for moro, og bare spilte noe begge to samtidig, og da var klokka kvart over ti da. Og så spilte vi litt da, og da skulle vi selvfølgelig gjort da, for da hørte naboene. Men så dundret naboene i veggen da. Sånn pang rett på. Og jeg ble sinna da, så jeg dundret tilbake da. Så datteren min ble skremt, så jeg dundret tilbake. Og så gikk det liksom 20 sekunder, så sto naboen, øynene dirra, liksom sto på døra. Og var helt sånn propell, vet du, og sto og dirra. Du må slutte å spille sånn sent på kvelden. Sånn, og jeg, ja, men klokka, hva er klokka da? Kvart over ti, ok, ja, det var kanskje, men det er det ikke så. Det står i vedtektene, etter klokka 22, skal man ikke spille på musikkinstrumenter? Så han hadde på de 20 sekunder, han hadde klart å finne fram vedtektene, og lese og finne med selvsen. Og jeg, at det gikk han, og så jeg sa, ok, men altså, kan jeg da ta det litt med ro da, begynne å dundre i veggen, vi satt og koste oss, og hvor lenge tror du vi hadde tenkt å spille, og vi pleier jo ikke å gjøre det, det var liksom, det skal da være litt sånn terskel før du dunker sånn hardt i veggen, liksom. Det er ikke noe hyggelig, det ødelegger i hvert fall all stemningen hos oss. Dere driver meg fra hjemmet, sa han plutselig da. For han mente at det var helt umulig å bo da, der hvor han bodde, sånn som vi drev på. Og det var helt urimelig, for vi er jo helt vanlig familie. Og bråker ikke, så sa jeg, hvis du, ja, da må det være mer som plager deg, sa jeg. Da har du mer å stri med enn bare oss, hvis du mener du må flytte herfra. Kom ut, så skal jeg gi deg noe å stri med, sa han, vet du. Og da ble jeg skikkelig sinnet, så jeg liksom gikk ut, og han er liksom pingle og naboen din da. Så han er ikke noe lenger da. Så jeg gikk liksom litt mot den da, og det var jeg fornøyd med egentlig etterpå, men jeg gikk liksom mot den og sa, ok, skal vi slåss? Ja, jeg kan ha hørt hva jeg har sagt i hvert fall, sa han. Så gikk han inn da, tursla inn døra igjen da. Og døtteren min stod helt sånn hvite i ansiktet bak meg, ikke sant? Og var redd av pappa holdt min og slåss med naboen. Det var liksom ikke bra da. Så han var veldig hissig da. Men han i hvert fall, hvorfor kom jeg på den historien da? Jo, det var jo fordi, og dette går jo på, dette går på nettet til og med. Tenk om naboen ser dette her. Det var jo da hans poeng, og dette var jo, jeg tenkte jo at dette er jo vedtekter fra 50-tallet, ikke sant, gamle nattero, men ok, altså, det var jo sånn det var da. Men i alle fall, vi fortsatte jo ikke å spille da, for det var jo ikke noe hyggelig lenger. Så, ja, det var noe det. Men altså, er 22 nattero, eller er det ikke nattero? Det er et spørsmål. Den alminnelige fred og orden da, er den oppfylt? Har denne telefonskikane mannen forstyrret den alminnelige fred og orden? Ja. Ja, mener du? Mener alle ja? Og hvis noen mener nei, så vil jeg gjerne hvorfor de mener nei. Du som mener ja, hvorfor mener du ja? Ja, fordi din alminnelige fred og orden liksom er den du opplever når du sitter og koser deg i stuen og slapper av og ser på TV. Ja, så det er liksom alminnelig fred og orden, det er den fred og orden man i sin alminnelighet kan forvente ha krav på, ikke sant? Er det noe som er, du mener ikke? Ja. Ja, og nå har vi jo ikke egentlig tatt stilling til det, men nå bare en av oss i hvert fall mener det da. Er det noen som, du er enig med han, to av oss i hvert fall, mener at dette er alminnelig fred og orden, du mener? Ok. Ja, det er klart. Så altså helt til du tar av røret, liksom, mener du? Så selve ringingen, den er liksom... Men så når du da oppdager det han, ja. Men da så finner man ut at det er han, da. Og så puster og stønner. Så da, ok, da... Det er noen som mener at dette ikke er den alminnelige fred og orden, ja. Du mener at dette er den private fred og orden, altså akkurat som... En småbåt er ikke et skip, den privat fred og orden er ikke den alminnelige fred og orden. Du mener at dette her er ord som har sin mer begrenset betydning, og du mener da at alminnelig fred og orden sikter til at det er litt mer sånn offentlig rom? Er det en... Ja, det gjør han. Det vil i hvert fall støte mot en alminnelig oppfatning av hva slags fred og orden som vil være, men er den alminnelig, hva er det han forstyrrer? Jo, han forstyrrer mor og far som sitter i stua. Og så kan man si, er det den alminnelige fred og orden som da forstyrres? Så er det liksom alminnelig fred og orden i betydningen allmennhetens fred og orden, folks altså, er det mer liksom at man går ut på en åpen plass på gata og bråker? Eller er det, hvis du forstyrrer den alminnelige fred og orden, hvis du krangle med en person inne i stua di. Det må vi ta stilling til. Hvor mange mener at den alminnelige fred og orden gjelder liksom mer i det offentlige rom og ikke på privaten? Du mener det? Du mener det? Ja, det kommer opp stadig flere hender her. Ja, det er sånn psykologisk. Flere og flere som rekker på den, så er det flere og flere som er enige. Så alminnelig betyr i hvert fall liksom gjerne utbredt da, i hvert fall. Det er en alminnelig oppfatning. Det er ikke en enkel problem, men det er mer sånn allmennhetens alminnelige oppfatning. Så det kan forstås, som vi skjønner, kanskje på litt ulike måter. Så skal vi se hva Høyesterett kom til i denne saken. Og det rekker vi akkurat å lese gjennom før vi gir oss da. Høyesteretts dom i telefonskikanesaken. Og her får dere også litt øvelse i å se hvordan Høyesterett går fram når de skal tolke lovbestemmelse, hvordan de trekker inn andre rettskilder. Denne personen var nemlig dømt i herredsretten, og så kom saken til slutt for, eller byretten, og så kom saken til slutt for Høyesterett. Jeg er enig, sier Høyesteretts første voterende, jeg er enig med byretten i at de handlinger, og språket her er gammeldags, men det er jo 65 år gammelt snart, så det er gammeldags språk her. Jeg er enig med byretten i at de handlinger den har funnet bevist er forkastelige, og at de burde være belagt med straff. Men jeg har kommet til at de ikke rammes av straffelovens paragraf 350 første ledd. Jeg kan i motsetning til byretten ikke finne at domfelte har forstyrret den alminnelige fred og orden, slik jeg forstår dette uttrykk. Byretten har antatt at den alminnelige fred og orden, vil si den grad av fred og orden som i alminnelighet bør kunne kreves på det sted og til den tid hvor disse borgerlige goder ved anledningen blir forstyrret. Det er flott språk. Så det var egentlig sånn som da en del av oss tenkte da. Sånn tenkte da også tingrettsdommeren, byrettsdommeren. Og det heter videre, og så siterer Høyesterett fra byrettens dom, anvendes denne forståelse av loven på det her omhandlede tilfellet, må det sies å være alminnelig at menneskers private telefon ikke blir misbrukt til utidige oppringinger som skjer med vilje og tydeligvis i den hensikt å forstyrre dem. Men Høyesterett sier da, jeg antar at denne byrettens oppfatning av uttrykket den alminnelige fred og orden ikke er riktig, og at ordet alminnelig ikke sikter til det forhold som byretten går ut fra, men derimot til stedet der forstyrrelseshandlingen foregår eller virker. Når forstyrrelsen foretas helt på privat område og sine virkninger ikke streker seg ut over et beboelsesværelses fire vegger, eller eventuelt til naboværelse, kan man etter min mening ikke si at den alminnelige